Gepleyer grubun Eran Slam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli ve kaderli radyo dinleyiciler. Sağlamanınız, pürsatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yine bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin çarşamba günü 1400. Hecri Şemsi yılında ayının 22'si, 1443. Hecri Kamara yılının 4 Türk eşiklerin son ayının 9. günü şehirde 2022. miladi yılın yanvar ayının 12'si. Emma radiyamızın yayılım tertibi hemşeyleymiş şekiller yağlı gepleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavutu ve tercihmesiyle başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirir. Emma ilkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gülayla ilingen gepleşini ödürler. İzyan melenen bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşini eşittirir. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ikinci bölüm haberlerimizden sonra hem Deslap siyaset alemi diyen gepleşini antine verir. İzyan Mülünün yanlı lavazım diyen gepleşini eşittirir. Türkmenistan vaktiminin saat 21.30 minutta haberlerdir siyasi sihirin üçüncü bölümünü ünsünüzü çekeriz. Üçüncü bölüm haberlerimizden sonra Deslap ayetler ve hikayetler diyen gepleşini ödürler. İzyan Mülünün Yürek coşkun diyen gepleşikini, on tamam öy ve maşgara diyen gepleşikini yayılma veririz. Türkmenistan vaktimenin saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü Kurgun Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz. Ama sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşittiririz. Hormatlı adamlar, gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesinden başlayalım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Ayt, ey kitap ehli, biz bilen sizin aranızdaki ortak sözü tarap gelin. Biz yeki hudaydan özgösüne sığınmaylin. Bu hiç bir zadi, onu şerik tutunmaylin. Bizim bir toporumuzdan başka bir topor hudaydan özgani eyelige kabul etmesin deyip. Onu yüzde önlerseler aydın, güva bolun, biz musulmanlar deyip.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 menit gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahiyanın Ummanı ve Qatar'a 2 günlük safarının tamamlanmağı. İran'ın yol ve şehir kuruluşu ministrinin Beşar Esad bilen duşu çıkı. Lalaşığın İran'ın vefiyetlerini üpçün etmek için önem dörütmeğe mətəşdiğini Celal Zadan aytmağı. Şeylədə yerli IR 9 adlı edətkən kömək bilən İran'ın uranı bayılaştırmaq işlerinin ösmeği hədir keştirilecek. Muhum xabarların tərxatlarından ibarat bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Ummana we Qatara 2 günlük saparyny tamamlap, şuň çarşamba güni Irden Tehrana geldi. Hüseýin Emir Abdullahyan Umman saparyna Biwurdyň padyşasynyň orunmasary we daşary işler ministri bilen duşuşyp maslahatlaşdy. We Doha saparyna hem Qataryň emiri we Biwurdyň daşary işler ministri bilen duşuşdy. Emir Abdullahyan Doha saparyna Qatar'ın siyasi jogapkärleri bilen Tehran Qatar'ın gatnaşyklary barada gürrüň edenligini aýtdy. Emir Abdullahyanyň aýtmagyna görä, Qatar döwletiniň çağırışı boýunça geljek günlerde İran Islam Respublikasynyň ministrleri topary Doha sapary ederler. Emir Abdullah yan şeylede Viyana gebleşikleri barada gürrün qozgap biz Oman we Qatar ýurtlarynyň paýtagtlaryna dostlarymyzy Viyana gebleşikleriň akymyndan habarly etdik. Sebäbi olar biziň goňşymyz hökmünde Eýran bilen döwlet goşmak bir toparyň arasynda bolup geçýän meselelerden habarly bolmaga haklydyrlar diýdi. Ýerine dinleýijiler Emir Abdullah yanyň Oman we Qatar eden safary bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma çember fiýaty finleşdirýär.
Eýranyň daşary işler ministri geçen günlerde bir ýokary dereceli delegasiýa ýolbaşçylyk edip başda Ommana we onsoň Gatara safar edendir. Bu safarlar gysga müddetli bolsa da strategik ähmiýetlidir. Aslynda Eýran İslam Respublikasynyň sebitliň diplomatiýasy goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryny ösdürmekdir. Emma Eýranyň goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde 3 möhüm nokat bardyr. Birinci nokoty Eýranyň 13-nji döwletiniň diplomatiýasynyň uzak moddatly we durnukly maksadyna görä Tehran goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryny pukdalandyrmagyň ýygnadyr. Bu siýasat häzirki döwürde çaltlykda amala aşyrylýanlar. İkinci nokot bolsa Eýrana haýwat atmalaryň pursatlara öwrülmegidir. Emma üçüncü nokot hem sebitleýin mümkinçiliklerin kömekler bilen Eýranyň goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň pukdalandyrylmagydyr. Aslynda bu mesele haýwat atmalaryň pursatlara öwrülmeginde ilkinji zerurlukdyr. Hüseýin Amir Abdullahyan Ummany eden saparyna Eýran bilen Ummanyň sewdaçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösüşiniň gowudygyny belläp Eýleki ýurtlar bilen hem şeýle gowy hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagyna umyt etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Amir Abdullahyan şeýlede bu hili gowy gatnaşyklaryny Tepting parahatçylygyna we hawpsyzlygyna muhim wasp edendir. Umman paçalığının daşar işler ministeri Bedar bin Hamad hem Eyranın iqtisadi ve gumanitar mümkinçiliklerine işaret edip iki yurdun arasındaki hizmettaşlıkların puhtolandırılmağını şeyle de sebitteki iqtisadi mümkinçiliklerin peydalanmağının zeruriyetini nıqtandır. Emma qiynansak da sebitteki kabir yurtlar yanlış siyasatlar bilen sebtin durnuqsuzlaşmağına, şeyle de oruşun yüze çıkmağına ve qatı gidicilikin dörömeğine sebep olanırlar. Amir Abdullahyan bu yanlış hareketlerin bir haup hükümündedigini ve dine keseklerin peydasına bolyhandığını aydanlar. Hüseyin Amir Abdullahyan dövhede eden çıkışında zorluk bilen şeyle de harbi yollar bilen kıyınçılıkların ve krizislerin çözülmeğinin izinine bolmalı değildiğini nıktanır. Amir Abdullahyan sözlerinin devamına Eyran'ın sebtin kıyınçılıklarına şol sahanına terrorçı Daesh bilen sevişmekte esasi rol oynandığını aydanlar. Şol bir wagtyň özünde Qatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani hem 2020-nji ýylyň ýanwaryna Tehrana eden saparyna Sebtin howpsuzlygyny üpjün etmekde Eýran bilen hyzmatlaşyk etmeginiň zeruriýetini nyktanyr. Ýygnagda aýtsak, Eýran İslam Respublikasy Sebtin durnukly howpsuzlygyna we ösüşine ýetmekde Sebit ýurtlarynyň bilelikde hyzmatdaşlyk etmeklerini isleýändir.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etýän. Iqtisadi we siýasy delegasiýa ýolbaşçylyk edip Demeşge sapar eden Eýranyň ýol we şäher gurulçylyk ministri Siriýanyň prezidenti bilen duşuşdy. Eýranyň ýol we şäher gurulçylyk ministri Rustam Gasemi bilen Siriýanyň prezidenti Beşar Esed şuwunda duşuşykda iki ýurdun gyzyklanma bildirýän meseleleri barada pikir alyşdylar. Qasemi demiş xabarın vaqti edən çıxışında Eýran dövlətinin Siriýa bilen iqtisadi gatnaşyklaryny ösdürmäge berk eradalydygyny aýtdy. Eýranyň ýol we şäher gurulçylyk ministri Rustam Gasemi Siriýa saparynda bir ýurdun premier ministri Hüseyin Arnus, daşary işler ministri Feysel Miqdat, iqtisadiýet ministri Samer Al-Halil, ulag ministri Zahir Hazim, Merkezi Bankynyň başlygy Esam Hazime, we Zähmet we ýaşy işçi ministri Suheyl Abdullatif bilen duşuşar. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň başlygy, Alalaşyk Islam Respublikasynyň bäfitlerini üçin etmek üçin önem döretmäge mätäşdir diýip nukdady. Wehi Jalalzade şuwun çarşamba ýerine habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligine her hili alalaşygyň borşnamalaryň durmuşa geçirilmegine mätäşdigini nukdap, gün matar öňki alalaşygyna kararlı bolmady we şonuň üçin hem önemsizligi ayırmak üçin täsirli hereketler etmeler diýip aýtdy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň başlygy Wehid Jalalzade şeýlede gepleşiklere Amerikanyň dolanmagynyň gödegine tutulmaýanlygyny belläp, gün matarlylar Eýranyň ukyplaryna ýetikdirler we gepleşikleriň uzaklaşmagyndan we netijesiz galmagyndan gorkýanlar diýip beýan etdi. Viyana gepleşiklerin 8-nji döwri geçen hepden döşenme günü başlandı. Bu gepleşikler ewe tarap baryanlar. Geçen yıllarda uranı baylaştırmak üçin öňde barajy detkaların Eýranyň öndürilmegi ýurdun ýadrowlyk sanagatynyň şehit alymy Mustafa Ahmedi Rowşanyň ýada usadlykly tagallalarynyň netijesidir. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň çarşamba günü beren habaryna görä IR 2, 4, 5, 6 ve 9 atlı santrifüjler Eýranda ýatalanyr. Bu santrifüjler uranı baýlaşdyrmak üçin täze görnüşli detkalardyr. Bu detkalaryň kömegi bilen Eýran Islam Respublikasy uranı baýlaşdyrmak baradaky işleriniň mümkinçiligini ýokarlandyranyr. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtdaky iň soňky korona sanawyny eglan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boýunda anyk ketgitli ölçeklere görä COVID-19 keseli 2089 adamyň hassalanmagyna sebäp bolanlar. Bu sanan 284-si keselhanada ýatyrlanlar. Şeýlede geçen bir gece günleýdiň boýuny 32 COVID-19 hassasy öldi we bir keselin ölen adamlaryň jemi sany 131,972 adama ýetenler. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,212,387 adama ýetenligini eglan etdi. Bu ministrlik şeýlede şu wagt içinde 6,056,633 näsagynyň gowlaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny eglan etdi. Qazaqstanyň prezidenti Toporlayn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň biwetdäki paragatçylygy goraýş missiýasyny bu guramanyň netijeliliginiň alamaty bildi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä düýün Qazaqstanyň prezidenti Gasym Jomart Tokaýewiň haýyşy boýunça onlaýn ýagdaýda geçirilen Toporlayn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň başlyklary geňeşiniň ýörite ýygnagyna Qazaqstandaky siýasy we howpsuzlyk ýagdaý we biwetdäki ýagdaýyň kadalaşmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Qazaqstanyň prezidenti bir ýygnagda bir missiýa Toporlayn howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agdaý ýurtlaryň ätibarly harby siýasy gurama hökmüne zerurlygyny we netijeliligini görkeden ilkinji paraghatçylyk goraýş missiýasydy diýip nukdady. Bir ýygnaga bu guramanyň ýolbaşçysy hökmüne Nikol Paşinyanyň aýry, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qazaqstanyň prezidenti Gasym Jomart Tokaýew, Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman we Qyrgyzstanyň premier ministri Agalbek Japarow gatnaşdylar. Buğdayın qarşısında işlemek taqlaması Afganistanyň bir näçe welaýatyna Talibanyň wagtlaýyn döwleti tarapyndan başlandy. Aba xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň Obo hojalyk we suwarış ministrliginiň jogapkärleriniň buyrugy bilen düýün şeşämi Afganistanyň 16 welaýatyna buğdayın qarşısında işlemek meýilnamasy başlandy. Bu taqlama laýyklykda 16 welaýatyň ýylatyna 21,000 tonna töweregi buğday iş üçin awgan halkynyň arasynda paýlanar. Buğdayy paýlama kümitetiň agzasy Muhammed Basir Haqyar Zabol, Bamiyan, Paktiya, Paktika, Daykendi, Orozgan, Host, Meydana Berdek, Nengerhar, Serpol, Qur, Qandahar, Helmand, Farah we Faryab taqlamanyň durmuşa geçirilýän welaýatlarından nerdi baglan etdi. Awganistan häzirki wagtda guraqçylyk, iqtisadi krizis we ýygydan ýygy elektrik togunyň kesilmegi bilen ýüzbe-ýüzler Birleşen Milletler Guramasy gysda bir ýurtda açlygyň ýüze çykmagy we köp sanly raýatyň saglygynyň howpa düşmegi barada duýduruş berenler. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda Kiýewiň meseleleri bilen baglanyşykly Moskowa bilen gunmatary ýurtlaryň arasyndaky dartgallyklaryň dowam etdirilmegi bilen Russiýanyň goşuny Ukrainanyň serhediniň golaýyna harby türgünleşip geçirdi. Fars xabarlar gullugynyň şu gün çarşamba beren xabaryna görä, Jenewa gepleşiklerinde Amerikan tarapy Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golaýyndan 100 000 etgerini ýa-da çekmegini isläpdi. Bolin bir meseleden bir gün soňra Russiýanyň goranmak meneserligi Yugurdun gün ortogun matarının 4 septinne medenine 3000 harbiyin katnaşmağına harbiyin maşıkları başlanıklarını xabar verdi. Şol bir vaxtın ödünne Amerikanın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sekretari Ned Price hem şuun iyirden yeni bir gedek Moskova'nın Ukrayna yugurduna hücum etmek axtamalının bağırdığını toslap, eğer de ortayet Ukrayna yugurduna hücum etse, yada bir yugurdi durnuksuzlaştırsa, ona karşı güçlü sanksiyaları giyir dersiyip. Aýtdy. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen tagat 20:30 minutda diqqatiňizi berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Aziz hemrahlar, hormatly radio dinleyijiler, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiosundan gepleşiklerimizi dewam etdirýäris. Işimiziň bu pursatyny deslap taryha göz aýlaýlygyň gepleşigini Ilyan bilen Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşdirýäris.
Tarihi göz aýlaýlyk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir rezek taryha göz aýlaýlyk diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup durýar. Bizi hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün çarşamba 1400-nji hejri şemsi ýylynyň aýynyň 20-si, 1443-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 9-y, 2022-nji milady ýylynyň ýanwar aýynyň 12-si. Yıl bundan azal 1665-nji milady ýylynyň ýanwar aýynyň 12-si şeýle bir günde Fransaly meşhur riýazi alimi Pierre de Fermat dünýeden ötdi. Ol sahalar we ätmeler diýen nazariýeti ara atypdy. Fermat 1601-nji milady ýylda dünýä ilmi we çağalykdan riýazi öwrenip başlady. Ol Descartes bilen asyrdaşdy we oň eserleri bilen tanyşdy. Fermat riýazyda sahalar hakda köp baýlaglar geçirip şöhrat gazandy. Ol diferansiýel we analiziň düýbün tutalardandyr. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Buryun 46 ýyl bundan azal 1876-njy milady ýylyň ýanwar aýynyň 12-si şeýle bir günde amerikaly ýazyjy Jack London dünýä ýyny. Ol köp ýyllar demirgadyk göbekde we günorta deňizlerde gezdi we dürli tire taýpalar we adamlar bilen tanış boldy. Ol kitaplaryna ýazan zatlarynyň köpüsini ýakynyň göründir we desalarynyň gahramanlaryny hem tanyýardy. Jack London 40 ýyl ýaşady we 18 ýyl ýazyjylyk edip 51 uzak destan we 125 sany gysga destan ýazdy. Ak diýişli oň meşhur eserlerindendir. Jack London 1916-njy milady ýylda dünýäden ötdi. Kiel bundan azal 2010-njy milady ýylynyň ýanwar aýynyň 12-si şeýle bir günde Karaib deňizinde bolan Haiti ýurdy 7 reşter güýji bolan ýer ýaranma bilen ýaranýy. Şol hadisada 300 000 adam pida boldy. Bu hadisa geçen näçe oglukda dünýäniň uly hadisalarynyň hasaplanýy. Şol hadisa derarly köp karhanalar, jaýlar weýran bolup köp adamlar sergezden galylar. Elbet türlü yurtlardan kömekler yollandı. Şondan gelenne Haiti yurdi ulu musibata duş bolup ansatlıkta başını kaldırıp başarmadı. 9 yıl mundan ozal 1391-nji Hijri Şamsi ýylynyň diýýanyň 22-nji şeýle bir günde Iranyň sünnetlik şahyrlarynyň molan Şahroh Urami dünýeden ötdi. Kurdistanly şahyr we Mahmudsa Ahun diýilip tanylýan bir şahyr 1332-nji ýylda senendeşde dünýä iýildi. Ol sünni şahir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahli beyti haqda köp qoşqular qoşdi. Onun köp eserleri yadigar qalındır. Men seni söyyarın adli eser onundur. Şahroh Urami 59 yaşında dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edit himralar näşiniň bilen taryha gudaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz, radiyy edinleyiciler. Sizin bariyinizde can sağlık, ağdı birlik ve işlerinizde üstünlük ardı ve tiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli yildeşler, bugünkü gepleşikde Seley Rahim ya şolu qatnaşıp didarlaşmaq haqda gurrun ederdi. Şeyle de iştancı ruhani yağamal Hacı Merib Muhammed Ahun Kesal Khan'ın berce gurrun eleştirerdi. Hormatly hemralar, Islam dinimizde köp üns berilen sünnetleriň biri Seley Rahim we doğan garnaşlaryň bilen gatnaşmak we didarlaşmakdyr. Bir eliň we milletiň güýç quwaty, agdy berlik we ýürekdeşligiň bolmak bilen durmuşa geçýändir. Doğan garnaşlar we beýleki adamlar bilen mähirli we muhabbetli bolmak jebislige sebäp bolýandyr.
Yaşdaş dost, cavan dost, sen qovuqlas. Aqmaqlar bir yerde qalar qaflatda, aql bolan öz qamini iyirgi derdi. Din qamini iy. Bir pikir etdi gör yoldaşın menin, men nähili din qamini iymeli. Dini quwat berip birin adamlara quwat ber. Dini yortup birin adamlara quwat ber. Hücürleri, muallaları terbiyet verip bilir ve muallan özünü hükmen pikirin ağırdı. Zehmet çık, geçer abi ömür. Dünya kalacak basa ulu konu padişahlara kalırdı ha. Namı nişan kalır mı şolordan? Şolun bir sümkü kalır mı? Gitti hem bilir ahiret öyüne kaşın. Din kamını iyi. Yani ben oğlumla bir neme deyim, kızıma neme, heleyim neme, erim neme. Bir zindigin bir zat, ay bir mahal zindigiyi de şöyle ortuğu deyip, özümüz ağırlı mailin. Özümüzü güyme mailin. Bir mi din kamın ne oluyelin? Mübarek peygamberin sözünü okuyayın, her kim kulağını sakladı, uttu. Men iğbarret qadamahu fi sabilillahi azze ve celle harramahumullahu teala alen nar. Hadisun sahih, revahu İbn Habban ve gayru. Her kim peygamberimiz aydiyasını Hudayın yolunda Hudayın yoluna mı bolýar? Her bir yol ýeki din üstün, şu musulmançylyk ýürüýsün. Allah'ın hükmü ýürüýsün. Ey fi tariqin yutlabu fiha ridallah fe şamil el cihada ve gayruhu. Keza fi şuruhu Tirmizi ka talab el ilm. Şu musulmançylyk ýürüýsün. Din yürüyüsün, Allah'ın hükmü yürüyüsün deyip her kim zahmet çekse ve şu yolla yürüyse, şu yolla, ilim yoluna, cihat yoluna, Müslümançılık yürüyüsün, din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozonsun ise, Huday şol adamı haram elam etti, şol adamı cehenneme salmarın deyiptir.
Qadirli himralar, atmalı kitabımız Qur'an Kerimde Sileye Rahim ve Duğun qarınaşlar bilen barışıp gelişmege ve didarlaşmaga köp tavşırıqlar berlendir. Xuday Tağala Qur'an Kerimin mübarek Nisa sürüsünün dehlapqa ayetini ilkiden Xudaydan qorqmaq tavşırıyar ve son molta Sileye Rahim ve Duğun qarınaşlar bilen barışıp gelişmek tavşırıp Duğun qarınaşlar bilen qatnaşıqlarını da özmen Doğrudan da Xuday Tağala sizin amallarına da xabardardır deyip geliyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany agamat Haji Meret Muhammed Ahun Käsalhan berjek gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Sadakallahul azim. Aziz eşkuciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Huday tebalek ve teala etiyan ibadetlerimizi ödergahına kabul eylesin. Mehabbet bilen, sağlık selametlik bilen, afiyet bilen, şeyle bir yaşapta, vatanlarımızın emniyette olmak üzereyen, Huday tebalek ve teala bizlerini İslam-ı Aziz'in ve Kur'an-ı Şerif'in sayesinden ayırmaya versin. Aziz eşkuciler, Elbette insan birbirine muhabbeti olmalı, doğun karnaşasıyla rahmetmeli, yakınlık etmeli, ta ki birbirinin gününü kıynanıp da, beginin gününü beginip de, şeyli bir muhabbet aramızda bulup durmalı. O sebepten Hüdayi Tebarek ve Teala, kop ayetlerde aydıptır, beyan ediptir, şu sileyi rahmet aklan, sileyi rahmet aklamak da orkan pahadaş ve sevaplardır deyip. O sebepten başka kan ayetimde, Hüdayi Tebarek ve Teala beyan eder ve âtizel kurbe hakkahu öz yakın karnaşın haklarını eda ettedir, vefa ettedir diyor. Miskin olsa da adı yok olsa kullaptır diyor. İbn-i Sebiliye yolu izle kalıp mal başka yerde, öz başka bir yerde kalan adamı da himayet ettedir diyor. Ve la tübezir tebdira itiraf etme, tebdir etme özünün hayır bulunduğu adlarına mallarını sarf etti, şer bulunduğu hatlardan saklanın diyor. Şuna göre bize Hüdayi Tebarek ve Teala emredipdir, yakın karnaşlarına rahmetmekleri. Ebi Eyyub Ensari'den rivayet buldu radıyallahu teala anhu, takip bir adam geldi diyor, ya Resulallah dedi, akberni bi amelin yudkilinu el cenneh. Bana haber ver ya Resulallah, bir ameli verilen, şol amel men cennete ertip de dahil eder ya dedi. وقال القوم ماله دور هناك عدم الاشتبت بنامديه ديب قنغالر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي عرب ماله برحاجته ولنثم بإسلوه ولنثم سؤالتي أن رضا دي دي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانه اسمنا شون جواب برزي شو سؤالتي أن سائلغا كحيث أمل من جنة إرسال ديانا شون رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي تعبد الله ولا تشرك به شيئا Hudaýyň özüne ibadet et, özüne kulluk et, Hudaýyň gapbelinden hiç bir şerik karar berme bir şey iň idady diýdi. Ve tuqimus sala ve tu'tuz zeka, namazyň wagtyny kaýmet, ve zekatyň wagtyny eda et, ve tasilur rahm, doğumlarına sözseli rahmetle yakim olla, şöyle selamu aleykli olla, kafından barda durduydu. Verha ki ennehu kâne alâ râhileti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aitti, ey falan kes, sualun tökünün mü olsa, indi ben diyemin başını gövür, koy öz halatına gitsin dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyemin üstün noka, şol sail barıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan kıza sual etti. Beş sereyi rahmetmeklik, doğumlarına yakın bulmaklık, insani cennete dahil etmeklerine sebep buluyormuş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yeni bir rivayet buldu. Men serrehu eyyub setelehu fi rizkihi ve eyyun sealehu fi eserihi fel yasil rahimehu. Bir adam özünü hoş ettiyen olsa rızkı genişlik bulup da, köplük bulup da, rızkı kâin bulmaklığına heves ettiyen olsa, öz ömründe uzak bulmaklığına umid ettiyen olsa, fel yasil rahimehu, doğumlarına sesleyi rahmet edip de barıp dursun diye. Şöyle bir fezail var. ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها واصل يعني كتابته قل هل برداد برنده شون برابرده قرش مكافي اتكن قل واصل دهدر واصل كم كمدر هل واتي سليرم قط ادلسه انلمسه ينش باربت السلام عليكم ديبت سلام ببت قفلن بارسا شل واصل شدر ديبت حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برخديث شريف تعيدبتر ان الرحمة سجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته رحم ديني بالبلوكت الرحمن آدم المشتقت ديني خداي تعالى يدبتر بر آدم أي رحم سين وصل بيرك ترسى دون غرنشون ساقلسى من نشون وصل درن دون غرنشون آرهن خرمت سيلا رزقي فراوان درني ومن قطعك قطعته بر آدم سين قطفسى دون غرنشون إنبسى Rahmını katk edip de ağrıdın, ayrışta minne şu mehabbetimi şunun katk edip de ayrarın ipdir. Şunu öyle gayret etmeli, yoğunlarına şunu bilip durmalı, yağını barıp durmalı, hal ahval edip durmalıdır diyor.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek haçanınıza mihman buluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.farstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Qur'an Kerimin Muhammed Suresinin 22. ve 23. ayetlerinde şeýle gelýär. Ey münafıklar! Eger siz Hudaý Tagalaň buyuran buyruklarından boyun gaçyrsaňyz, ýa-da ýerde pifat edip, seleýe rahymy kesseňiz, ýene-de nijat tapmaga ümidiňiz barmy? Hudaý Tagala bu münafıklary lagnat edendir we olaryň gözlerini kör we gulaklaryny ker edendir. Bu ayetlerden belli bolşiyali, bir-birin halinden xabar alıp durmaq, doğan qarnaşların bilen qatnaşmaq köp əhmiyyətdən paylıdır. Hormatlı yıldışlar, ayetler ve rivayetleri öns verende seli rahmi yerine yetirmeğin vacibdığını ve onu kesmeğin ulguna hesaplanyanlığını anıp kalyan. Kur'an-ı Kerim köp yerde seli rahmi kesiyen adamı mel'un ve hudaylıklı rahmattan taşlaşan hesaplayar. Aman Taccad aleyhisselamem doğan karnaşlar bilen katnaşığı kesen adam bilen oturuşmaktan kaça durun deyip tavşırıyar. Hormatlı iştancı ruhani yağamad Hacı Meret Muhammed Ahun kesalxa gurrun meryarlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte yine rivayet ediptir. İnne min ekberil kebairi eyyel anar reculu valideyhi kile ya Resulallah ve keyfe yel anar reculu valideyhi. İlk olukan günahlardan nettir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adım öz enetesine lanet etsin. Lanet yeni seni Kudayın rahmetinden daş etsin neyin manasında? Aydınlı ya Resulallah, niçik bir adım dedip de, öz enetesine lanet edip de, Kudayın rahmetinden daş olsun deyip aydı bilecek. Onda Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem aitti, yasubbu racülü eber racülü fe yasubbe ebahu ve yasubbe ummehu. Bir adam öz atını sevdiğidir diyor. Bir adam şun atını sevse, ya enesini sevse, o da karşılayıp on arsasına enesini sevse, şeyde, günahı mürtekip olup da ulukan kibirlere mürtekip olan adamdır diyor. Hatta Huda Tebarek ve Teala hadis-i kutsuyla aydıptır. اِنَ اللّٰهُ وَاَنَ الرَّحْمَانِ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَشَخَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَسَلَهَا وَسَلْتُهُ وَمَنْ قَتَاهَا قَتَاهُ مِنْ Allah'tır diyor. Mağbud-ı Hak'tır dünyanın yüzünde. Tamam alem cihanda. Min Rahman'dır. Rahman beterkendir. Rahim diyeni, seni rahim diyeni. Min halk edip de yarattım. Öz adımdan şöyle bir börek edip aylandırdım. Bir adım şöyle rahmini vasfetse de onun arasını saklasa, menne şuna bereket o, inayet o, rızkın güneş gelip de bol mukluğunu vasfet bitirerim diye. Bir adım şöyle katkese, şu da onun arasını ayrılışıp da, onun arasını inlemese, menne şöyle muhabbetimi, şu rızkı, şu güneş gelip katkederim diye. Şuna öyle gayret etmeli biz, onun arasını tanıyıp durmayı, şunun kıynanın gününü kıynanıp da, Begenin gününe begen mekrik bize gereklidir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hadis-i şerifte aydıptır. Teallemu min ensabikum ma tasilune bihi erhamakum. Ey müminler deyiptir, ey insanlar deyiptir, siz nesiplerinizden talim alın. Kim karnasın, kim yakinin şunu billen durun deyip. Şu yakini tanımaklık, mehabbettir şunun ehli birbirine mehabbet etmek sebep olur. Malum ismekliğine sebep olur. وَمَنْ سَأَتُونَ فِي الْأَسَرِ اَجَلُنْدَ مُهْلَتُنْدَ اُنْدُ الْمُقْلُونَ سَبَبْ بُلُرْ Yani şöyle ecel muhlette şöyle bir bereket hasıl olur deyiptir. Şunu öyle gayret etmeli. Bir adam öde onun arasına şey deyip dursa varsa şunu öyle şey deyip de muhabbet etse kendi sevabı iyi olur deyiptir. Hatta bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Ya Resulallah dedim benim bir karnaşım var dedim. Beni şuna yakınlığı etken kapından varyan selam veryan İmme olur men innemeye, men olur kabul etken, olur bana tehlikeli etken, men olur yumuşaklık etken, imme olur bana nadarlık etken, tehlike kurumlar etken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yankı adamın cevabına etti. لَاِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَسْلِفُهُمُ الْمَلَّ Yani eğer sen aydanın doğru olsa, sen şöyle yakınlar edip de, şöyle ihsan edin de, olur sana tehlikecilik etken olsa, nadarlık etken olsa, goya sen, Kızgın oğlu külü şunu iyidir yani alırsın. Yani kıyamatta şu doğumlarını kesip
doğum arası inlemeyen mehabbetini katkıtlayan adamlara Kudai Teala kullerin olan o değil, şöyle olur iyidirecektir diye. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَه۪يرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَٰلِكَ Olur Kudai Teala sen kılık için bulup durur.